залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг санаа Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх, дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд нөхдөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж, үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдтэй болоод танилцах хүрээтэлсэн.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Шинэ оны, шинэ сарын, шинэ өдрийн, шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Сонсогчтанд Зориг сангийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн 10 жилийн өмнө хүрээнд төгсөгчтэй холбооноос санаачилсан EFB подкаст 2020-ийн ихний дугаар хүрч байна. За манай энэ удаагийн анхны зочдоороо Зориг сангийн гүйцэтгэх захирал Марлма,
хөтөлбөрөд хариуцсан захирал Марл, хөтөлбөрийн зохицуулагч Маргаднар ирсэн байна.
Хамгийн ихний асуулт би Марлмаас асууя. Юунд түрүүнд ихлээд энэхүү подкастыг сонсож байгаа сонсогчдод хандаад Зориг сангийн түүх үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулгыг сонсогчдод өргөе.
Зориг сангийн үйл ажиллагаа бол яг 1998 оноос эхэлсэн. Зориг агсны нас орсны дараа түүний ойр дотны нөхөд найз нөхөд хамтран ажиллаж байсан хүмүүс нь нийлээд Зориг сан гүйцэтгэн байгуулж байсан тухай үед. Тэгэхэд гол Зориг сангийн байгуулагдсан шалтгаан нь гэх юм бол арчлыг бэхжүүлэх буюу үндсэндээ Зориг агсны хийж байсан үйлийг үргэлжлүүлэх зорилготой гэсэн. Ингээд 98 онд байгуулагдсан цагаас хойш ерөнхийдөө тусламжийн үйл ажиллагааг олцоо явуулдаг байжгаад яг 2003 оноос эхлээд залуучууд боловсролын салбарт яг хандах болсон. Тэр нь бол анх Америк нэгдсэн улсаас яг тухайн үед Монголд ирсэн ажиллаж исэн Walt Jenkins. За манай төсөгчдөө бол ялангуяа сайн мэддэж байгаа. Walt-ийн гаргасан санаачлалын дагуу манай хамгийн анхны залуусын хөтөлбөр болох Young Leadership Program гэдэг хөтөлбөр маань эхэлсэн. За тэгээд залуу манлайлалт хөтөлбөр маань 2003 онд эхлээд тухайн үед яг ихтэй сургууль төгсөөд ажлын байрн дээр гараад удаагүй байгаа залуучуудад нийгмийн олон салбарын талаар мэдээлэл өгөө, тэднийг нийгэмд итгэхтэй иргэн болгохт нь туслая гэдэг санаачлалаар эхлээд энэ нь явандаа Зориг сангийн одоо яг залууч тандах үйл ажиллагааны эхлэл болоод хөтөлбөрүүд маань өргөцөөр хагаад өнөөдөр бол бид нэр 15 гаруй хөтөлбөрийг жилдээ тогтмол хэрэгжүүлдэг залуусын дундаас нэлээд танигдсан ийм төрлийн бас байгууллага болж өргөцсөн байна.
Тэгэхээр 15 хөтөлбөр гэж таасаа яриад дурдлаа. Тэгэхээр би яг энэ 15 хөтөлбөр дундаасаа залуучуудын зүгээс одоо аптаа өгж байгаа, сонгож байгаа ямар ямар хөтөлбөрүүдэд нэрлээд өгөх юм бол одоо хөтөлбөрийн хоёр менежерийн тал дээр л хуу ярих болов уу гэж бодож байна. Яг ямар ямар хөтөлбөр одоо юм бэлэр 15 хөтөлбөр багтаж байна.
15 хөтөлбөрт нь яг урт хугацааны богино хугацааны гэсэн хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгээд Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан Люби Жэнкинс сураг солилцооны хөтөлбөр, залуу эрдэмтэн гэсэн хөтөлбөрүүд байгаа. Оюутан залуус зориулсан гэх юм бол сургуулийн төлбөрийн тэтгэлэг хөтөлбөр байгаа. STC-тэй хамтарсан. Тэгээд мөн арчил зуны туслан гэж байгаа. Залуу мэргэжлтнүүдэд гэх юм бол төрөө малмагийн дурдсан YLP, залуу манлайлал хөтөлбөр, байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр, шинжлэх ухаанд эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр Монголоор юу гэж системиг
шинжлэх ухаанд ажиллаж байгаа, шинжлэх ухааны салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах хөтөлбөр, эмэгтэйчүүдийн манлайлал хөтөлбөр, орон нутгийн бас мэргэжлтэнүүд зориулсан бас хэд хэдэн хөтөлбөр бид нар жил болгоно хэрэгжүүлдэг.
Тэгээд энэ дээр нэмэхэд өнгөрсөн оноос эхлээд залуусын доктортой ажил эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр гээд хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Одоо хоёр дахь кохорт нь явагдаж байгаа. Тэгээд 2014 оноос эхлээд зоригсан орон нутгийн залуусаа дэмжих хэрэгтэй юм байна гэсэн үгнээс орон нутгийн залуу манлайлал хөтөлбөрийг эхлүүлээд 16 оноос болохоор орон нутгийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. 17 оноос орон нутгийн эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах гэсэн ийм гурван хөтөлбөрийг бас орон нутгийн залуучуудад зориулж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
Сурагч оюутан залуус эмэгтэйчүүд гэдэг өөрөөр хэлэх юм бол хүчийг хүссэн хүн бүхэнд хэрэгтэй тэтгэлэг хөтөлбөрүүдийг зориулсанаас санаачлан зарлагдсан байна. Тэгэхээр эдгээр хөтөлбөрөөс хамгийн их өргөдлийн маягт ирдэг, өргөдлөө өгдөг, одоо ялсхийг хүсдэг одоо онцлогтой хөтөлбөрийг бидэнтэй хуваалцвал ямар хөтөлбөр вэ? Эдгээр 15 хөтөлбөр хамгийн их ажиллагаа ингээд ирдэг.
Бүгдээрээ л ерөнхийдөө их сонирхол одоо татдаг гэх юм уу залуучуудаас их хүсэл төл одоо авдаг. Тэр нунаас л яг хамгийн олон гэх юм бол ялт ч юм уу оюутны швейцарийн хөгжлийн ажилтай хамтарсан оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр байна. Ягаад гэхээр угаасаа оюутнуудад бол санхүүгийн одоо тий хэрэгцээ тэр дундад сургалтын төлбөр бол хамгийн том асуудал байдаг. Тэгэхээр энийг нь шийддэг. Дээрээс нь тэднэрт одоо сурч одоо тий дэвшиг хувь хүнийхээ хувьд бас өсч дэвшгэд төлөхөд цолтой учраас зориг сангийн тэтгэлэг бол ер нь нэлээд танигдсан тэтгэлгүүд нэг гэж бид нар одоо боддог. Яг дотор нь ажиллаад ч шиг ерөнхийдөө тиймэрхүү комент агай хүлээж авдаг. Тэмч учраас ер нь бол жилдээ нэг оролцоогоор нэг 600-аас 700 оюутан яг тэтгэлэг төрүүлээ гэдэг. А үүнээс олвол бид нэр 60 оюутан сонгож шалгаруулж аваад сургалтын хагас тэтгэлэг жилийн ер нь оролцоогоор өгдөг. А тэгээд энэ нь бол бас 700 хүний шалгарна гэдэг бол маш одоо хэцүү шүү дээ. Ер нь 10 өндөрт минийг оролцоогоор гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол бид нэр ихний шатанд бол эсээ бичүүлээд анкета бүглүүлээд үн дээрээсээ ярилцлага хийгээд баг 300-аад оюутантай ярилцлага 2 өдрийн турш манай бүх ажилчид швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтарч шалгаруулт хийсний үндсэн дээр 60 оюутнаа жил бүр шалгаруулдаг. Тэгэхээр энэ бол ер нь манай хамгийн өрсөлдөөн хөтөлбөрүүд ах. Залуу манлайлал хөтөлбөр, байгууллагын манлайлал хөтөлбөрүүд яг бол нэг 300-аас 200. За ахлах сургуулийн хөтөлбөрүүд бол нэг 150-аас 200 гэх мэтчлээ. Тэгээд тэндээс чинь нэг 20 орчим хүн гэхээр ер нь бол нэг сонгогдох магадлал 10% гэсэн үг байхгүй юу тий. Тэгэхээр ер нь бол ихэнх хөтөлбөрүүд маш их эрэлттэй байдаг. Тэгээд харамсалтай нь ялт ч хөө бид нэр бүх хүнтэй ажиллах боломжгүй. Тэгээд сонгож авах шаардлага байдаг учраас бол нэлээд олон хүнд үгүй гэж хэлэх шаардлага гардаг л да.
Маш олон хөтөлбөрт материалаа эргүүлж байгаа залуучуудын зүгээс энэ хөтөлбөр тэнцээ хамрагдын өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн бодлоор материалыг эргүүлж байгаа. Ярилцсан шатны бичгэрийн бүрдэлт ингээд өөрийгөө бүрэн дүрэн илэрхийлж чадахгүй, магадгүй бусдад өөрийгөө илэрхийлэх чадвар тутамнаасаа болоод ярилцсан шатны дээрээс ундах ч юм уу юм тохиолдлууд гардаг байх. Тэгэхээр яг энэ тэтгэлэг хөтөлбөр бүр дээр ярилцсан шатны тэнцсэн ярилцлагч одоо талуудын зүгээс одоо энэ аплай гэж байгаа залуучууд бидний сонсож байгаа бол хөтөлбөрийн менежерүүд бас энэ хүү илгээсэн ярилцсан шатнд суугаад ярилцлага авдаг гэж би хувьд ойлгодог. Тэгэхээр яг энэ ярилцлага өгч байгаа ярилцсан шатнд юун дээр та эсвэгч маань анхаарал зүгээр юм бол нийтлэг гаргаж байгаа ямар алдаанууд байд юм бол магадгүй өөрөө бүрэн дүр илэрхийлж чадахгүй хэсэ болоод тэтгэлгээ авч чадахгүй байгаа тохиолдлууд гарч байгаа олон тохиолдлууд би бас харж байсан л да.
Яг би болохоор нэг жил бас тэтгэлэг хариуцж ирсэн хүнд яг илүү тэтгэлэг дээр орж ирж байгаа хүмүүс оюутнуудын ажиглалт юм жоохон худлаа арчих гэдэг зовлонгоо тоочих гэдэг. Тэгэд яг ярианых нь явцад 10 минут, зарим тохиолдолд 15-20 минут нэг оюутнтай ярилцж байгаа. Тэр дундаа өөрөө тэр худлаа арсандаа бүтчих тохиолдол аюу их гараад байдаг. Тэгэхээр тэр хамгийн буруу алдаа юм шиг надад санагддгийг тэтгэлэг дээр байна.
Тэг ярилцлагын үед те эхний шат маань бол яг бичгээр материалаа бүрдүүлэх юм шиг та тий. Эхний шатн дээр бол гэвэл өөрийн чиг хэлснээр материал бүрдүүлэлтэй дотоод байгаагаас зарим нэгэн хүмүүс харамсалтайгаар эхний шатндаа хасагдтыг. Хоёрт нь эсээ бид нар бичүүлдэг эхний шатн дээр. Тэр эсээний асуултыг маш сайн уншаад ойлгоод тэгээ тэрнийх нь дагуу хариулт өгөх шаардлагатай байдаг. Гэтэл ихэх зарим нэг залуучууд маань одоо юу гэдэг юм эсээгээ нэг та асуулт ердөөс ойлгохгүй юм шиг. Хоёрт шүлэг байдлаар ч
уянгалдаг.
Тэ уянгалаад те эсэнийхээ хариултыг уг нь бол өөрийгөө харуулах яг бид нар боломж өгж байгаа шүү дээ тэр эсэний асуултаар бол. Тэгээ тэр боломжуудаа бол удаа дараа алдчихсан. Тим харамсалтай тохиолдлууд бол их гарч байгаа.
Одоо нийтлэг байдлаар зөвөр 3 зөвлөгөө өгөөч гэвэл өргөдөл гаргагчдад та ямар 3 зөвлөгөө өгөх вэ? Гуруулаа нэг зөвлөгөө өгч юм. Миний зүгээс хэл.
Яг миний зүгээс бол үнэн бодтой мэдээлэлээ сайн өгж явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Худлаа мэдээлэл өгөх тохиолдол байгаад байдаг. Жишээ нь STC ялцчгүй мөнгөтэй холбоотой, тэтгэлэгтэй холбоотой хөтөлбөр ажиллахаар сарын орлогын асуудал тэгэнгүүт 200,000, 300,000 гэх юм аюу тейж худлаа анкетан дээр бүглэх тохиолдол байдаг. Тэгээ яг ярилцлаган дээр дуудаад асуухаар тэр нь яг ингээд орлогын тодорхойлтын харахаар шал өөр байдаг. Гэх жишээний тэр ал надад айгүй буруу юм шиг
санагддаг тийм.
Миний хувьд бол яг цагтай холбоотой л их алдаа гардаг юм шиг. Яг ихэнх хөтөлбөрүүдийн хувьд одоо дор хаяж 2-7 өдөр зарлагддаг. Дээрээс нь зарим хөтөлбөрүүд бол бүр их орон нутгийн хөтөлбөрүүдээр аль болох одоо их хугацаа өгөх юм бол сарын өмнө ч юм уу зарладаг. Гэтэл бүтэн сар одоо анкета хүлээж авч хахад яг сүүлийн өдрийн нэг цагийн дотор л ерөөсөө утас сангинаал имэйл ирэл би анкета явуулах гэсэн болохгүй байх танаас тайм гацчлаа ч гэдэм эсвэл бид 1 минутаар хоцорчлоо миний анкета хүлээж авч байгаа ч гэдэм. Тэгэнгүүт яг энэ биднэрийн зүгээс юу гэж харагддаг вэ гэхээр тэр хүн хувийн зохион байгуулалт муутай байна. А дээрээс нь цагийг нь тулгаж ийна гэдэг чинь үнэхээр тэр хүн хүссээд цагаа гаргаад бэлдсэн бол наан нь явуулах 3-7 хоногийн хугацаа байсан. Үнэхээр яг сүүлийн цагийнд сүүлийн минут нь л олж мэдсэн гэдэг бол жоохон хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр эсээ бичих чинь 200 хүртээ эсээ бичиж амжихгүй гэдэг жоохон хэцүү. Тэгэхээр зөвхөн анкетан дээр ч хэлтгүй ярилцлагын цаг дээр ч гэсэндээ 15 цагт ярилцлагатай та хүрэлцэн ирнэ гэсэн бол 15:00 гэж зоригсан дээр орж ирэх биш. А орж ирээд нэг 10 минутын өмнө амсгаа дараа тайвшраад тэ асуух зүйлээ бодоод ингээ байж байвал хүн өөрөө ороод ч гэсэндээ зөвхөн манай ярилцлага хөтөлбөртэй хамаатай биш. Ер нь зүгээр Монгол залуучуудын гаргадаг их алдаа нь юмийн цагийг нь их тулгадаг, хоошин тавьдаг айгүйх өөрсдөд нь амжилтаас хойш татдсан болов гэж ер нь анзаарсан.
За миний хөдөх юм бол асуултаа сайн ойлгож хэл гэсэн. Комментэн асуултаа сайн ойлгоод хэрвээ ойлгохгүй бол цагийн толохгүйгээр те биднээс ирээд асууж болно шүү дээ. За энэ асуулт ямар учиртай юм бэ те? Энэ асуултыг би ингэж ойлгож байна зүг үгүй юу те? А тэгээд тэр асуултынхаа дагуу яг эсэгийг бичээч. А гэж асууж хахад битгий Б гэж бичээч гэж.
Аа хаширсан байл та.
За ойлгохгүй ядаж ойлгохгүй үнээр нь хэлээд асуучих хэрэгтэй
юм байна. Тийм манай утас байгаа, Facebook page байгаа,
тулахгүйгээр
office байгаа.
За бид бүхний хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтрагч, санхүүжүүлэгч байгууллагаар одоо төсөөлөхийн аргагүй. Тэгэхээр дотоодын болон олон улсын ямар байгууллагатай хамтар ажиллаж байна.
За ээ зөв асуулт байна уу? Ихэнх тохиолдолд бид нэр аль болох санхүүжүүлж байгаа хамтарч байгаа байгууллагуудаа ер нь ал нэрийг нь гаргах, тэдний хийж байгаа одоо тэдний туслууч дэмжлэггүйгээр бол эдгээр хөтөлбөрөд хэрэгжих боломжгүй. Тэгэхээр тэднийг аль болох олон нийтэд төрхийг бид нар бас хичээдэг. Тэгэхээр энэ подкастаар дамжуулаад бас бид нар та баярлан талхсанаа хэлэх боломж олгож байгаа гэх баяртай. Аа тэтгэлийн хувьд бол жишээ нь ер нь бол ихэнх санхүүжилтчдийн хувьд бол ер нь гадаадын байгууллагууд байдаг. Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг. Эсвэл одоо гадаадаас та зарлагдсан сэтгэлгүүдэд манай хөтөлбөрийн зохицуулагчид өөрсдөө хандаад хөтөлбөрүүдэд одоо санхүүжилтэд олох тохиолдлууд бас байдаг. За тэтгэлэгтэр бол бид нар Швейцарийн үйлчлэг агентлагтай маш олон жилийн турш хамтарч ажиллаж байгаа. Манай 17 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр маш манай одоо олон жилийн найдвартай хамтран ажиллаж байгаа байгууллага. За үүнээс гадна заавал хэлэх ёстой нэг байгууллага бол Зориг сангийн Америк дахь Зориг сан буюу түүний ард бол яг Walter Jenkins гэж хүн байгаа. Манай залуу манлайд хөтөлбөрийг анх санаачлаа тэр цагаас хойш одоо орлт дэмжиж байгаа өөрөө үйл ажиллагаанд нь оролцдог маш тийм итгэвтэй бид нэрийг одоо дэмждэг ийм сайхан сэтгэлтэй хүн байгаа. За дээрэс нь Австралийн засгийн газар, Америкийн засгийн газар элчин сайдын яамдууд, за дээрэс нь одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг Германы Конрад Аднауэр сан, за Канада сан, Лоренет сан гэх мэт одоо олон улсын сангууд зарим тохиолдолд бас бид нартай хамтран ажиллая. Зориг сангийн ийм ийм чиглэлийг бид нэр одоо тийм манай үйл ажиллагаатай дөхөн байна, ажиллах юм байна. Тиймээс хэдүүлээ хамтран ажиллая гэдэг байдлаар зарим тохиолдолд санал тавиа, зарим тохиолдолд бид нар өөрсдөө эдгээр байгууллагад санал тавиад эдгээр төслүүдийг санхүүжүүлдэг. Тэгэхээр энэ байгууллага байгаа учраас бид нар бүх хөтөлбөрүүдэд залуучуудаа тэнцээд ороод ирсэн нь болвол ямар ч үн төлбөргүйгээр хүргэх боломжтой болдог. Тэгэхгүй бол хэнийг нь юу гэдэг санхүүгийн боломжгүйгээсээ болоод манай хөтөлбөрт хамрагдаж чадахгүй байгаасаа гэж бид ерөөсөө одоо тий тэрийг бол ерөөсөө хүсдэггүй. Тийм учраас энэ байгууллагуудад бол ялчгүй бас маш их баярлагдав. Тэгээд энэ дашин тэрийгэ дамжуулахад таатай байна.
За өнгөрсөн жилийн тухайд бол Зориг сангийн 20 жилийн түүхэн айн баяр бол болсон. Тэгэхээр энэ айн хүрээнд хийсэн ажлуудаас онцлох үйл явдлуудаас бидэнтэй уулзал.
За 20 жилийн айн хувьд яг хаа бид нар бол яг хамгийн том үйл ажиллагаа гэх юм бол YouTube Улаанбаатар буюу бид нар YouForum гэж үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Энэ нь ямар очиртай үйл ажиллагаа болсон бэ гэхээр өнөөгийн нийгэмд залуучуудын оролцож байгаа хувь нэмэр маш их байгаа. Тэгээ залуучууд гэдэг нь одоо яг 30 хүртэл хүмүүс 40 хүртэл нас гэл янз бүрээр тодорхойлдог. Гэхдээ яг Зориг сангийн хөтөлбөрийн ихэнх хувь нь одоо баг бүгдээрээ залуучуудад чиглэсэн байдаг. Гэтэл энэ төсөлд орж байгаа мундаг мундаг залуучуудын төслүүдийг бид нар л мэдээд авахаас ш нийгэм даяараа мэдтгэн байна гэдэг бид нар олж хараад. Тэгээд энэхүү YouTube Улаанбаатар формаар дамжуулаад тэдний хийж байгаа нийгэмд одоо тий ямар бодтой үр дүн авчирч байгаа төслүүд байгаа юм бэ гэдгийг нэгдүгээр харуулъя. Хоёрдугаар дараа хэмжигдэж байгаа одоо хэрэгжиж байгаа төслүүд санхүүжилт хэрэгтэй байгаа тэр төслүүдийг одоо санхүүжилттэй болоход нь туслалээ гэдэг ийм хоёр үндсэн зорилготойгоор энэ хүү формыг зохион байгуулад маш амжилттай болсон. Тэмч учраас бид нар үүнийг цаашдаа 2 жилдээ нэг удаа ядаж зохион байгуулчихъя. Залуучуудаа дэмжиж гэдэг шийдэлд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ жил өнжид дараа жил бол ер нь зохион байгуулах ба. Тэгээд энэ хүү форум дээр бол ер нь бол одоо хүртэл хэрэгцсэн мундаг 8 төслүүд орсон. За тэрний дараа бол яг цааш тэрэгжих 4-5 төсөл өөртөөх санааг тайзан дээр шууд танилцуулаад pitch хийдэг штэ тий. Найраа хийгээд үүний дараа үзэгчдийн саналаар шууд бид нар тухайн үед нь саналаар тодруулаад хамгийн шилдэг 3 байрын төсөл гарааны санхуужилт олгосон ийм үйл ажиллагаа болсон. За үүнээс гадна нь бол бид нар зориг сангийн хөтөлбөрүүд ер нь бол зориг сан гэдэг чинь өөрөө манай хөтөлбөрт орцсон залуучуудаар л яг бий болж байгаа зүйл тий. Гэнгүүт яг ямар ямар залуучууд байдаг юм бэ? Юу хийдэг юм бэ гэдгийг харуулах зорилготой видео бид нар бас бэлтгэж хүргэсэн. Зарим нь үзсэн байж магадгүй. За тэгээд үүнээс гадна зориг агсны талаар бас богино нам бид нар бас хэвлүүлж ирсэн. 20 жил яваар тэгээд тухайн үед яг зориг агсны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх өдрөөр бид нар бас энэ хүн намыг тарах гэмтчлэн үйл ажиллагааг ер нь бол 20 жилдээ зориулсан байгуулсан юм байна.
За тэгвэл мөн энэ жил зориг сангийн зүгээс онцлох ямар ямар хөтөлбөрийг үйл ажиллагааг төлөвлөж байна. Шинэ хөтөлбөр, шинэ зорилго, шинэ зорилт юу вэ? Дөнгөж он эхлээд эхний нэг сар л өнгөрч байна. Алаад өгнөсөн чинь нэг сар нь тэгээд байхгүй болчихлоо.
Ямар депрессинг юм бэ? За манай марл би форма ярих хэрэгтэй.
Үгүй форм тий 3 сард бол бид нэр 3 сарын одоогор 13-нд бол тавцагдчихж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн манлайл хөтөлбөрийн хүрээнд бид нэр үе форм боёо эмэгтэйчүүдийг чадварчлах Women Empowerment Forum гэдэг том форумыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Ажилда орсон байгаа. Энэ форум бол олон нийтэд нэлтэй байна. Энэ том форумыг бол зохион байгуулахаар бол төлөвлөж ажиллаж байгаа.
Өөр нь ер нь бас энэ жил нэг төлөвлөж байгаа. Шинээр яг урд тавьж таагүй нэг ажил гэх юм бол зоригсангийн орнот хэмтэйчүүдийн хөтөлбөр дээр бид нэр Америкийн засгийн газартай хамтарч ажилласан. За тэгээ бид нартай хамтарч ажилласны дараа уг байгууллагаас бид нарт тавьсан нэг санал нь Азийн бусад орнуудад энэ орнот хэмтэйчүүдийг чадварчлах юм төсөл яг манайхтай адилхан юм төсөл хэрэгтэй байна. Энд дээр танах зөвлөх байдлаар орооч ээ гэдэг саналыг бид нарт тавьсан. Энэ нь бол маш одоо бид нар бас маш баяртайгаар хүлээж авсан. Ягаад юу учиргүй гэхээр зөвхөн одоо Улаанбаатар орнотод ажиллахаас гадна бидний энэ хийж байгаа туршлагыг гадаадын бусад орнд бас хэрэгжүүлээ. Мэдээж тухайн орны хүрсэнд болгоно. Гэхдээ ерөнхийн энэ модель бас ингээ тий үнэхээр бас өөр ашигтай байна. Энийг цааш нь илүү түгээн дэлгэрүүлэх гэсэн санаа нь бас бид нарт их сайхан санагдсан. Тэгээд үүн дээр бас шинээр ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр тэр талаар мэдээлэлүүд бид нар бас цааш та хуваалцах байх.
Тэгэхээр манай маргад түрүүнээс авш дуусгаад багтаас энэ асуултыг чиглүүлээд асууч. Яг тэр өөрөө орнтын гинэ байгуулгын манлайлал хөтөлбөрийг бол төгссөн. Тэгэхээр энэ жил байгуулгын манлайлал хөтөлбөр гэх юм бол 10 жилийн өмнө төгсөж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн онцлог давуу талыг сонсогчдод хуваалцахгүй юу? Зөвхөн байгуулгын хөтөлбөрс гадна орнтын байгуулгын манлайлал хамтдаад ярих байха гэж бодож
байна. Би болохоор байгуулгын манлайлал хөтөлбөрийн 4-р хичээлийн төгсөгч. Тэгээд түүний дараагаараа зориг санд яг энэ хөтөлбөрийнхөө зохицуулагчаар ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд болохоор манай байгууллагын манлайл хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбоо гэж байдаг. Төгсөгчдийн холбоотойгоо хамтраад 10 жилийн хурал уулзалттэй нэтворкийн ивент зохион байгуулахаар төлөвлөд манай төгсөгчд ажиллаж байгаа. Мөн энэ одоо подкаст жишээ нь те олон нийтэд хүргэхээр төгсөгчдийн холбоотойгоо хамтарч бас хийж байгаа. Тийм. Тэгээ байгууллагын манлайл хөтөлбөр болохоор ер нь бол байгууллагын анхаарлаа хандуулдаг, залуусын хамрагдах ястай хөтөлбөр. Тэгээд заавал яг энэ хөтөлбөрт одоо байгууллагын салбарын хүн байх албагүй, ер нь бол байгууллагын анхаарлаа хандуулдаг ямар нэгэн байдлаар байгууллагын доо эрэг өөрчлөлтийг авчрыг гэсэн залуус бүгд хамрагдах боломжтой байдаг. Тэгээд 2016 оноос эхлээд орон нутгийн байгууллагын манлайл хөтөлбөрийг эхлүүлсэн гэж ярьжсэн шүү дээ. Энэ хөтөлбөрийг ч гэсэн ер нь бол байгууллагын манлайл хөтөлбөрийн төсөвчдийн холбооноос санаачлаад санхүүжилтийг аваад эхний жилээ хэрэгжүүлэхэд нэлээд тусдын болоод ажилласан байгаа. Тэгээд одоо энэ орон нутгийн байгууллагын манлайл хөтөлбөр 4 жил хэрэгжсэн, 5-р жилдээ Конрад Аданор сангийн санхүүжилттэйгээр хэрэгжүүл эхлэх гээд ер нь бэлтгэл ажилд орсон байгаа.
Тэгэхээр бид бүхний бас 10 жилийн хүрээнд хийж байгаа нэг хэсэг нь бол энэ подкаст болж гарч ирж байгаа. Дараагийн асуулт гэх юм бол яг сая яран дээр марлын ярьсан зоригсан бол өөрийнхөө төгсөгчдтэй. Бид бүхэн нэг сургууль төгсөөд тухайн оюутан байх 4 жилийн хугацаанд сургуулаараа агуулад муу эсвэл оюутан, шүтээсэн оюутан, сөөсэн оюутан гэж агуулдаг гэсэн бол төгсөнгүүтээ төгсөгчдөөрөө одоо манай төгсөгчтэй гэж яригдаж төгсөгчдөөрөө сургууль нь агуулдагтай адилхан зоригсан бол төгсөгчдөөрөө бас агуулдаг байхаа гэж би боддог. Тэгэхээр зориг санд өгсөн төгсөгчдийн үед нэг тийм үнэлэмж бас брендинг байдаг. Зориг санд өгсөн юм уу да гэхэл ингээм амгач ингэ тийм юу шүү дээ. Өөх чи зориг санд тэр хөтөлбөрөд өгсөн юм нэг тийм гарч ирдэ шүү дээ. Ер нь тэр дундаа ингээс дүүнэртэй санал болгодог. Одоо чинь би байгууллагын манлайлал хөтөлбөрийг 10 жилээ төсөөд оюутан болоод залуу нүгшлтэй ажилтар гарч байгаа хүмүүсд бол ингээл яг нэг насны хэмжээтэй гадаа шүү дээ, лимиттэй тогтсон шалгууртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд 20 жилийн хугацаанд зориулсанг бүх шатны 15 шатны хөтөлбөрт хамрагдсан төгсөгчдөө тоол бол ямар статистиктэй гарч ирж байна. За тэднийг хооронд нь бас хамтарч нэгдэж нийлэх нийгмийн эрэг өөрчлөлт авчрах энэ сайн туршлагаас нь шинэ хэсэг бидэнтэй суваалцвал ямар ямар эрэг уран зориг өгөх туршлагууд байна.
За тоо галцсан.
Яг 20 жилийн өмнө л гаргасан даа.
Тийм ер нь гаргасан. Бид нэр 20 жилийн хооронд яг тухайн тайлангаа ер нь гаргаад бүх хөтөлбөрүүдийн хавьд яг энэ тоо гаргаж үтсэн. Тэгэхэд бол нэг ойролцоо 40,000 гаруй төгсөгч яг байгаа мэн шууд хамрагдсан. Тэр нь бол мэдээж тэтгэлэгт хөтөлбөр хамрагдсан. За YLP буюу те залуу манлал, байгууллагын манлал, сурц солилцооны хөтөлбөрүүд гэх одоо 14-5 жил бодлон явцсан ийм хөтөлбөрүүдэд бол жилд орхож 20-25 хүн хамрагдж байгаа гэж бодохоор бол 40,000 элбэг гарав төгсөгчд байгаа. За тэгээд тэрний дундаас манай салбар салбартаа мундаг амжилттай явж байгаа. Маш олон залуучууд бид нарыг одоо тийм сонсоод бид нар зорсонгийн төгсөгч тэн нэгж явж байгаа гэж сонсоод бид нар маш их бахархдаг. Тэгээд тийм ч учраас тэд нартай ял болох холбоотой байгаад тэд нар маань ч гэсэн бид нартай бас эргэж холбогдоод одоо тийм зөвхөн төсөөд явсан биш одоо цаана ийм боломж байна шүү, энэ салбарт ийм шинэ мэдээлэл байна, ийм хүнийг урьж оролцуулах зүгээр юм билээ, эсвэл би яриа хийч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү байдлаар байн холбоотой байгаа нь бас бид нарт их сайхан санагддаг. Тэгээд ер нь бол одоо EFP-ийн үдчлэр, YLP-ийн үдчлэр төгсөгчдийн холбоо, за манай арчил зуны цэцлэн хөтөлбөрийн оюутнууд маань бас төгсөгчдийн холбоо өөрсдөө байгуулад бие даагаад ингээд тусдаа байгуулга болоод өргөжөөд явж байгааг харахад бас их сайхан байдаг. Тэгээд тэд нартай бол бид нар аль болох туслах дэмжих байдлаар оролцдог. За түүнээс гадна бас тухайн салбартаа одоо тодорхой хэмжээнд экспертиздээ болсон тий туршлага хөрөнгөлүүлсэн хүмүүсээ бид нар буцаагаад лекц одоо багшийн зочноор үрдэг. За тэгээд дээрэс нь одоо энэ шинээр хөтөлбөрүүдэд хамрагчаа залуучууд маань төсөл хэрэгжүүлдэг ч тий чи сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр төслүүд дээр бас ирээд зөвлөгөө өгдөг, ментор болдог, за бүр санхүүгийн хувьд ч гэсэн дэмжлэг үзүүлж байгаа тохиолдол маш олон байгаа. Дээрэс нь одоо үе хоорондын холбоо маш чухал тий. Одоо 10 жилийн өмнө төгссөн төгсөгч маань энэ жил хөтөлбөрөөс төгсөө гарах хүмүүсээ бас хоорондоо таньдаг байхын тулд бид нар нетворкийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Ингэснээр тэд нар маань бибинийгээ ялангуяа байгууллагын салбарт ойрлцоо байгаа хүмүүс ч юм уу нэг нэгнийгээ таньж мэдэх дээрээс нь хамтрах, за бүр гэр бүл болох тохиолдол хүртэл байгаа. Тэгэхээр төгсөгчд маань бол нэлээд холбоотой байдаг. Тэгээд энд нь бол бид нэр яг заавал оролцоод байхгүйгээр бид нар маань өөрсдөө ингэ санаачлаад явдаг нь бас бид нарт их цаашаалтай санагдтыг.
Тэгэхээр заавал дотор нэг алба болох гэдэг нь өөрөвжүүлчихгүйгээр сайн дур үндсэн дээр нэгдээд өөрсдөө бас зөвхөн сангийн төгсөгчдөд гэсэн төгсөгчдийн холбоо гэдэг төрмөс байгуулах үйл ажиллагаатай статустаар яваад өгч байгаа юм байна. Энэ подкастаар дамжуулаад бас зөвхөн EFPYLP гэхгүйгээр бүх төгсөгч хөтөлбөрийг төгссөн төгсөгчдийн төлөөллөгийг өрж оролцуулаад тэдний бас хамтын ажиллагааг хаана хин ямар ямаг яах гээд байгаа юм те энэ бүхнийг энэ подкастаар дамжуулж хүргэх зорилготойгоор санаачлан эхний дугаартаас та бүгдийг өрж байгаамаа нийт бас хөтөлбөрийн талаарх ойлголтыг сонсож байгаа залуучуудад яг одоо энэ намраас хавраас хүсэлт илгээх оюутан залуучуудад хандаж эхний байдлаар танилцуулах хэлбэр хүргэх гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр энэ асуултыг надаас битгий асуугаарай гэсэн. Гэхдээ яг асууч тийм ээ. Бидний хүмүүс 50% нь дурсамжаа бүтээхэд 50% дурсамжаа эргэн санах гэж. Тэгэхээр яг 20 жилийн айн хүрээнд зориг сан бол миний бодлоор гэл асуулт асууж ирсэн. Тэгээд би хувьдаа хамгийн сайхан дурсамж гэж хариулсан. Тэгэхээр яг бид нар хамтдаа бас дахин нэг дурсамжийг бүтээгээд энд сууж байгаа учраас энэ зориг сангийн хөтөлбөрүүдтэй үйл ажиллагаатай өөрсдийнхөө одоо ажил амьдралыг холбоод та бүхний амьдралд гарсан ямар хөвгтөө хөвгчлөлтэй явдлууд вэ? Өмнөх дугаарын зочдын үед бол маш олон фан мэдэрчлээ.
Юу яг хоёр нь хоёугаа мань өөрөө бас байгуулагчны манлайл хөтөлбөрийг төгсөгч. Тэгэхээр төгсөгч хүний үед бас өөрөө дурсамжаа бас бүтээсэн баг подкастаа хөтлж байгаа ч гэсэн бид гуравтаас хуваалцах юм байна. Сонирхолтой санагдчих.
Тэг миний үед энэ штэ зүгээр хамгийн хөвгчлөлтэй юм бол би YLP апплай хийхгүй яг нэг хариуцлагагүй зангаасаа болоод хатарсан байх. Юу яасан? Яг оройн 18 цагаас ажлын 18 цагаас хаадаг шүү дээ, тий. Тэгээ ямар ч байсан өглөө 9-т нь бол мэдсэн. Надад бол нэг ажлын цагийн хугацаа байсан, тий. Тэгтээ яг нэр эсээ бичих бодох энэ төрэй гэл юм байгаа. Тэгээ яг 18 цагаас амжаагүй юм аа, яачсан ажиллаж яваар. Тэгээд яасан? За за боли уус амжихгүй юм байна гэд. Тэгсэн чинь яг маргааш нь EFP-ийн хөтөлбөр зарлагдсан байсан. Тэнгүүтээ тэр нь хамгийн түрүүнд барыг зарлсан ихний өдөр нь бичээд явуулсан. Тэгээд ярьсан дөрөөд тэгээ ярьсан дөрөхт яг би яг ингэ ажиллаас ингэ зөрөөсөн дөрөө гүйжсэл та орой яг 7 цаг үед л 8 цаг үед манай эфир 7-д эхэлдэг. Тэгээд яг тэр үед чи үүл ясан үүлч гэж тээ. Тэгтээ тухайн үед бол энэ жилиг бол харьцан гоо утаатай байсан тий. Тэгээд 16 оны тэр жил чинь яг ингэ доош орохсод ямарсан утаатай байсан. Утаатай гүйгэл Утсан чинь ярьслаг авахгүй л яг цагтаа юмцсан амжилт утсан. 19 цагийн мэдээ орчоод 19:30 мэдээ ороод тэгэл 20 цагаас өмнө амжилтгүйгээд очиад айх тэр амьсгаатсан юм та. Гэл амьсгааш таарахгүй тэгэл ярьжсэн байдгийг. Тэг маргааш нь уцаар яриа тэнцсэн гэж тэрэлцрээ бүгд нэг хамтаа багаар ажиллажсэн. Тэг тэр моментэл надад их гой санагдаад байсан шүү дээ. Ягаад ч ингэ яарал явцсан. Тэгэл тэрний хүч нь ингээд төгссөн. Тэгэл нэр түүхэндээ байгаагүй 10 жил түүхэнд байгаагүй нэг юм бол ЭФП-ийн түүхэнд тэмшилдэг төгсөгч гэж байгаагүй юм биш үү тийм. Тэгээс 17-нд орсон шилдэг төгсөгч болоод авсан. Йоо, шагнал авсан байдгийг.
Бүх цаг үеийн шилдэг төгсөгч юм шиг.
Тэгээд тийм тэр надад их тийм нандан билий гэсэн шүү дээ.
Аа. Тэр хоёуга нэг шилдэг төгсөгч гэсэн чинь санаанд орлоо да. Өнгөрсөн жилийн байгуулагчны мандал хөтөлбөр уламжлалын ясаараа дөрөв багтаа уваагдаад байгуулагчны төслөө хэрэгжүүлсэн. Тэр төслийн дөрөв баг маань дөрүүлээ төрүүлсэн. Яагаад тэгэхээр өстой түүхэндээ байгаагүй дөрүүлээ өстой мундаг хэрэгжүүлсэн. Цаг хугацаанд яг үр дүнгээ өгсөн, санхүүжилтээ басгасан, яг хэрэгтэй төслүүдийг хэрэгжүүлж чадсан. Тэгээд тийм болохоор марл тоёрт нөгөө шагналын мөн гэж нэг л багт байсан. Тэгсэн чинь манай Волт өө дөрүүлэнгийн төгөл шагналтай болж байгаа. Дөрүүлэнд нь бас шагналын одоо мөнгийн нөгөөд тэгээд дөрүүлэнгийн төрүүлүүлж исэн бас нэг тэмдэглэлч төл ядтал болсон гэдэг.
Усаж яхаан төлөө яаж байгаа юм бэ?
Яг дөрүүлээ бүр яг амжилттай ямар нэгэн одоо эртэл баг гарсан ч гэх юм уу тийм
ер нь их шинжлэг тэгээд олон нийтэд хамаарсан.
Тэгээд дөрүүлээ дөрвөн өөр салбар руу одоо байгуулчны дөрвөн өөр чиглэл рүү нарж ажилласан тийм төслүүд болсон байсан.
Миний хувьд бол айгүй популист сонсогдож байгаа хэрэг. Гэхдээ зөв тэгээд өдөр болгон л ингээл айгүй хөвчлөө лээд чинь ажил дээр ч гэсэндээ ингээл бид нэр дандаа ингээл залуучууд тэгээд яг тгийж албаар тгийж таараагүй ч гэсэндээ эмгтээчүүд ихтэй авсан манай офис хэрэг та нар анзаарсан бол тэгээд ингээл ерөнхийдөө ажил дээр өдрийн хоолоо идэж явах та ч юм уу тэгээд өглөө орж ирээл ингээл хөтөлбөрүүдийн талаар ингээл санал солилцож явах юм уу ерөнхийдөө маш их хөвчлөлтэй ингээл ажил хийж байгаа юм шиг биш баг ингээд найзтайгаа зүгээр байж байгаа юм шиг тгийж хэлэх нь одоо зөв ч юм уу тэгээд ер нь олол их хөвчлөлтэй тэгээд дээрэс нь тэгээд хөтөлбөрүүдийн залуучуудтай ажиллаж хахад яг ингээд жил олгон 20 залуу хөтөлбөр болгон дээр орж ирдэг те тэгэнгүүт ингээд маш олон шинэ хүмүүстэй танилцаа тэдний ямар мундаг юм бүтээж байгаа тэгээд төгсөөд гарч яваа цаашаага хэрхэн амжилттай карьера ингээд авч явж байгааг харахад бол бас үнэхээр гой гой дурсамжууд тэгээд яг тэднийг одоо те энэ суралцах үе шатны хамт байсныг харсан болохоор тэгээд их гой дурсамжууд тэгээд ер нь бол хөтөлбөрийн үед бол төсөл хэрэгжиж явах явцл хамгийн хөвчлөлтэй байдаг янз янзын алдаа гарна болсон одоо төлөвлөсөн зүйл нь саснаар болохгүй ч юм уу тэгэл төслөө бүр 100% ингээл шалан үр зүйд болгож өөрчлөн тэгэл тухайн үедээ хэцүү юм шиг боловч яг дуусан байна хүүх гэл ингээл яг тэ төслөө дуусгачлаа гэл маш хэм сурлаа баярлаа гэж тэгж байгаа нь бас их гоё байдаг. Тэгэхээр ер нь олж ял холгон л өстой гоё гоё шин дурсамжууд шинэ хүмүүстэй танилцаал тэднэрийг ингээл тэ дэмжээл тэд нартай хамтарч ажилладаг болохоор ер нь ажилтай аягүй дуртай.
Гэр 2019 онд өнгөрсөн онд Ubilife-ийн зүгээс Зориг санг байгаль илтгэл байгууллаар онцлсан байсан. Тэгэхээр ямар ямар инновац шин санааг хэрэгжүүлсэн бэ? Сайн туршлагаас бас бидний сонсож байгаа залуучуудад бусад бас энэ аж ахуйн байгууллагуудад хуваалцвал сайн туршлагаасаа.
Нэг нэгийг дурдаа явчих юм уу? Би бол илүү нөгөө хог хайглаад ангилж ялгах боломжтой болсон бидэд. Мог пластик гэх компанитай хамтарсан. Тэгтээ Мог пластик компанид нь илүү ЭФП-ийн төгсөгч байгаа болохоор илүү холбож чадсан. Тэгээд гадаана хог ангилын ялгах, хогийн савыг бий болсон, дотроо ч гэсэн бий болгосон. Тэгээд хог одоо ангилж ялгаа дахин боловсруулах боломжтой хог манд дүүрхээр мог пластик руу холбогдохоор иргэд ачльтаа аваад одоо дахин боловсруулах үйлдвэрлүүдүүдээ одоо хүргээд явдаг байгаа. Тийм.
За миний дурдах чихэх юм бол яг хоо илүү жижигхэн юм шиг болооч бас агай олон байгууллага хэрэгжүүлээсэ гэж боддог зүйл байгаа. Тэрний үеийг хэр ерхидөө цаасны хог хайгдлыг аль болох баг гаргах. Одоо чинь манайх маш олон үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг тий. Форум, нетворкийн үйл ажиллагаа энэ бүгдийг бид нэр цахимаар шийддэг болсон. Хүн болгон имейлтэй, хүн болгон одоо тий имейлээ шалгадаг энэ үед бол заавал хэнийг нь л цаас хөвлж гаргаад тэгээд тэрийг нэгэн удаагийн зүйлний хитгэн цаг ашиглах ийм л зүйл дээр аль болох цаасыг гаргахгүйгээр тий тэр модыг одоо аль болох харилж хамгаалж ингэж байж чадах юм бол бид нэр жижигэн зүйлэр ч гэсэндэ энэ чинь яванда хөрөмтлэгдэад маш олон одоо тий байгууллагуудад ч гэсэндэ жишээ болж болох юм болоо гэж боддог. Тэмч учраас бас энийг сонсож байгаа хүмүүс байвал
одоо урилга ч юм уу те ялва хөтөлбөр хэлдэг зүйлийг хэвлэхгүйгээр шийдэх зүндөө гарцууд байдаг болсон учраас тэрийг бас судлаад үзэрээ манай бас урилгуудыг хараарай гэж санал болгомаар байна. Тэгээд ялангуяа бид нар залуучуудад зориулсан даалгал авшинийч бай ер нь бүх хөтөлбөрүүд дээр ингээд даалгал авшин дээлтэй байгаа ч гэдэг зүйлийг уриалчаад өөрсдөө энийг өөглөрч чадахгүй бол маш утгагүй. Тийм учраас бид нар байнга одоо яаж илүү ялтай байх вэ? Багал орчиндоо яаж илүү те бусдад шин санааг одоо хуалцах вэ гэдгийг ер нь ол ирж хааж яадаг. Тэгээ тэрний маань нэг бол бас энэ цааснаас татгалзах гэж бол хэлмээр байна.
Бид бас нэг удаагийн хэрэглээг басах тал дээр бол их анхаарч ажилладаг. Тухайлбал бид нар сая дутсан жил 15 хөтөлбөр явуулдаг. 7 өнөрт нэг өдөрт болзолтой нэг хөтөлбөр явуулж яадаг. 20 хүн хүрс ирээд манай танхимд бол сургалт явуулдаг. Тэр хугацаанд бид нар бол нэг удаагийн цаас аягаас хэрэглэдэг. Шүлэн савтай ус байлгаж яадаг. Шүлэн айгуудаар олзэгтэйгээ ерөнхийдөө энэ усаа хэрэглэхийг бол зөвлөдөг. Мөн цаас тавгууд бас ашигладаг. Өөрсдийн бас нэг шилэн ашигладаг юм тавгууд байдаг.
Тэгээд илүү хөтөлбөртээс нөгөө нэг хөтөлбөрийн оролцогчдоо бид нараас хөтөлбөрийн хугацаанд хэрэглэгдэх зүйлүүд яг өгдөг. Тэрэндээ ч гэсэн усны савыг бас байнга бүх хөтөлбөрийн оролцогчдод ерөнхийдөө төлхөө өгдөг.
За сая байгууллагын дээр хэрэгжсэн сайн жишээг бусад залуучуудад ярьлаа. Тэгвэл яг одоо хүүхэн талдаа бид бүхэн бас энэ залуучуудын сэтгэлийн амьдралын маяг асар хурдтай хөгжиж байгаа энэ нийгэм цаг үед бид бүхэн амьдрахдаа их олон шин шин зүйлийг байгаль дэлхийн хэм маягийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр маргадын хувьд, марлмагийн хувьд, марлагийн хувьд ямар ямар одоо шин дадал зуршлыг өөрсдөө бий болгож байна. Тэгэд мөн бидний сонсч байгаа залуусыг юунд дуурайлах вэ?
Миний хувьд хэм бол хувцсны хэрэглэг айлгах босхийг зорддог. Тэгээд ердөөсөө хэрэгтэй гэсэн тохиолдолд ердөөсөө хувцас авдаг. Хэрэггүй тохиолдолд бол бага хувцас тэгэл дахин ашиглал. Цэвэрлэл, сайхан цэвэрхэн өмсөл арчлал явахыг ирэлцдэг.
Тэгээд миний хувьд хэм бол ерөнхийдөө нэг удаагийн хэрэглэг бол гэртээ чинь тэнцэр нэг их хэрэглээд байгааг хүсдэггүй. Тэгээд дэрэсн дахин ашиглахыг энэ жилээс бол нэлийн хийж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо гэртээ махногоо хэрчээд хүлдэх юм бол тэр удаа угаагаад хэрэглээд одоо дахин хэрэглээд ах уутны хэрэглээг басах нь бас хэрэгтэй юм байна гэж ерөнхийдөө сүлээд үзээд байгаа. Ногоо хүлдэсэн бол дараагийн удаа мах угааж байгаа махаа хүлдэх юм уу тийм байдлаар ерөнхийдөө гэртээ бас тэр хэсэг юмнуудыг бас хэрэгжүүлж үзэж байгаа. Манай хүүч гэсэн юм тийм юунд орцсон
багаас нь
тийм ерөөдөө манай хүүч бас айгүй хөөрхөө бит хоёр ерөөдөө гэртээ за гадуур явж байгаа хог хайж болохгүй ч юм уу тийм хүн юмыг бол ер нь их заадгүй тэгсэн чинь өөрөө олд цэцэрлэгээ тараа явж байгаа. Өө энэ тест хог хайсан байж тэгэл амар бүхэмдэлтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр бас ээж нь байвал орчны хөдөлгөөн зөвцүүлж болохоор өөрөө аялал тийм
болоо да. А миний хувьд болохоор ерөөдөө тийм манай марлаа марга хоёрыг хэлсэн зүйлийг бас айлуулах хэрэгжүүлдэг. Дээрээс нь хунцрын хэрэглэгийг айлуулах басхыг яг бодож тэрнийхээ хүрээнд одоо юу гэдэг өдөр тутмдаа цүнхэндээ байнга одоо сорвол хэрэглэх шаардлагатай бол сорвуулаа. Дээрээс нь халбах сэрэгээ дээрээс нь усны сав аваад явж яадаг. Тэгснээр бол нэг удаагийн хэрэглэнээс бол татгалзах бүрэн боломжтой. Тэгээд энэ маань тийм хэцүү зүйлч биш. Тэгээд шинжлэх зүйлч бас биш. Маш олон хүмүүс энийг бол өдөр тутмдаа дал болгоод хийж байгаа. Тэгээд тэрийг харгаж гэсэндээ их сайхан байдаг. Тэгээд ер нь бол бас хүн болгон zero waste ч юм уу, тэгээ минимал ч юм уу болох, минималист ч юм уу болох албагүй, дээрэс нь шаардлагагүй тий. Үнд болж ивэл сайн байна. А гэхдээ хүн болгон zero waste болохоос илүүтэй зүгээр хүн болгон less waste тий. Яг энийг ойлгоод бид нэр байгаль орчинд ямар одоо тий үр нөлөө үзүүлдэг юм, бидний буруу хийж байгаа зүйлсээс болоод яг ямар ямар нөлөө гараад байгаа гэдгийг ухамсарлах юм бол аянда энэ маань ингээд хумигдаад ирэх юм зүйл байгаа. Гэхдээ яг эцээд бас хүн болгоны гаргаж байгаа хөглас илүү байгаль орчинд бол компаниуд, том том корпорацууд их сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр тэрнэр бас бид нар ухамсартай хэрэглэгч байж одоо юу гэв юм те fast fashion ч юм уу одоо те одоо их хог хайгдал гардаг компани хэрэглэхээс татгалзах эсвэл тэр хэрэглэгчийн хуваар тэр компанид энийгэ болиочоо гэдэг те сануулга хургуулгач гэдэг юм уу өнөө цагт бол хэрэглэгч хүн бол маш их хүчтэй болсон. Тэгэхээр энийг бас залуучууд манай агуусаа ойлгоод Тэгээд одоо юу гэдэг нь заавал манай супермаркетууд бүгдээрээ ногоог ингээл юучгүй пластик гэн бооцсон байдаг тийм. Гэтэл яг үнэхээр тийх альптай ч юм уу өөр хувилбарууд юу байгаа нэхэр энэ болгоныг бид нэр хэрэглэгч бид нэр өөрсдөө хилжиж бид нэр өөр зүйл хүсэж байна гэдэг мэдэгдчихэж тэднэр өөрчлөгдөнө гэхээ сайн дураараа тэднэр ойлголоо нэлээд удаан. Тэгэхээр хэрэглэгч хүний хувьд зөвлөд ерөнхийдөө жоохон сонголтуудаа нэгдүгээр анхаарахаас гадна компаниудад илүү тэмцэтгэлээ хэлдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг шийдэл ер нь хүрээд байгаа. Зөвхөн хувь хүний хүрээнд биш, байгууллага, компани одоо нийгмийн хүрээнд энийг бас авч үзэхгүй бол өдрөө одоо тундаа бид нэр ганцаархна хичээгээд бас болохгүй асуудал болчиход байгаа юм
чинь. Ингээдийн нэг утга учиртай оролцоо гэдэг шиг тий. Болохгүй зүйлийг өөрө хилжээ заснаа гэдэг энэ аргыг өөрсдөө бас ухамсарлах хэрэгтэй, бас үйлдэл болох хэрэгтэй. Өөрөө ингээд бүхэндээ яваад хэлэхгүй тийм ээ. За энэ асуултыг заавал байх ёстой юм аа бүжээ оруулсан. Яг энэ төсөвчд бүр өөрсдийнхөө яг одоо сүлд үнссэн номоо хэлээд тэгээд бидний сонсож байгаа төсөвчдөд хандаад нэг нэг ном санал болгох юм. Сүлд маргаж ямар ном үнссэн бэ? Санал болгох ном аа.
Чи чи ерөөс ойр дугаа ингээл.
Яагаад нар зүв төрөл өчлөө.
Яагаад сүлд 10 нотгийн эмгтээчүүдийн чадварчлал хөтөлбөрийн оролцогч маань одоо Милендагийн эцсийн хөөх мөч гэдэг номыг уншараа гэд өгсөн өөрөө хөтөлбөртөө ирж явах замдаа орон нутгийн нөгөө замд уншсан гэж санал болгоод өгчээсэн. Тэгээ би тэр номыг уншсан. Тэр дээр илүү нөгөө эмгтээчүүд талдаа гэр бүл төлөвлөлт, охтын боловсрал, тэгээ ядуу бүрийн орон орнд одоо ямар хуучин жирэмслэлт үүсгэж жирэмснээс хамгаалтад одоо ямар асуудлууд тулгарж байна тэ. Цалингүй ажил гэж юу хэлээд байгаа юм. Одоо ажлын байрандах эмгтээчүүдийн эрх юу вэ? Дарамт нь юу вэ гэдэг таар илүү тэр номон дээр төлхөө. Одоо улс орнуудаараа аялж судалгаа хийж одоо олон хүнтэй уулзсан тэмдэглэлээ хүргэсэн ном байсан. Тэр бол үнэхээр таалагдсан. Энийг заавал эмгтээ хүмүүс ч ихгүй эрэгтэй хүмүүс бас уншвал бас зүгээр юм шиг санагдсан надад бол.
Аа миний хувьд яг одоо болохоор Invisible Woman гэдэг ном уншиж байгаа. Гэхдээ тэрнээс илүү яг тэрний өмнө байсан номоо би санал болгох чинь яг одоо уншиж дуусаагүй. Тэгэхээр тэр нь болохоор Atomic Habits гэдэг ном. Би яг юугаар нь аудио хэлбэрээр сонссон л да. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор яг өдөр тутмдаа бид нэр сайн одоо дадлыг хөвшүүлээд муу зуршлаасаа салах хүн болгон сонирхолтой. Тэгтээ утсан уцаа баг хэрэглэн ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу хийдэнт те илүү хусуун жимд явна те. Гэтэл яг энийг бид нэр яаж өөрчлөх юм бэ гэдгээ төдийлэн сайн мэддэггүй. Тэгэл нэг жилийн нэг жил эхлэхэд чи тэр хэлсэн шүү дээ. Алаад өгнөө гэвэл те энэ жил яг жимд явна да алаад өгнөө гэж бодсон байж байгаа л 2 сарын дараа жим хоосорчдаг шүү дээ. Хин хүмүүс яадаггүй. Тэгэхээр яг тэрэн дээр яг хүн дадал одоо те өөртөө суулгах гэж байгаа бол ямар байдлаар энийг хэрэгжүүлвэл хамгийн үр дүнтэй болох юм бэ? Өдөр болгон бидний хийдэг жижигэн жижигэн зүйлс яванда хөрөмтлэгдаад маш том үр дүн авчих боломжтой гэд айгүй энгийн санааг ихтэй маш гоё жишээтэйгээр ингээ харуулсан. Тэгээ тэрийг нь сонссон чинь бүр ингээ оо яг тийм биз дээ гэдэг ингээ айгүй юм ойлгосон. Тэгээд болж өгвөл ингээ но сонсчихсан болохоор би ингээд тодруулах боломжгүй байсан юм уу. Тэгээд ямар сандаа цаасаар нь олж авт тодруулж байгаа бол дахиад уншмаар санагдсан. Тэгэхээр тэрийг би хүмүүст хэрвээ сонсож байгаа бол санал болгомаар байна.
The power гэдэг юу вэ? Үнсээ нам уран зөхөлийн нам. Товчхон жижигэн нам байсан. Тэгээд зохиолч хааны нэрийг мартчихлаа. Гэхдээ тэрэн дээр гэхдээ аюу энэ сонирхолтой юм нь юу гарч ирсэн бэ гэхээр хэрвээ эмгтээчүүд ийм биологийнхоо хувьд эрчүүдээс битэж сул штэ тэ. Физиологийн хавьд хүч чадлын хавьд те а тэгээд тэр цохол дээр юу гардаг вэ гэхээр эмгтээчүүд тийм цахилгаан гараараа цахилгаан тгийж гаргадаг ч хэлээд нэг тийм хүчтэй болдог хэвгүй тэгээд физиологийн би физиологийн хавьд ирчүүдээс илүү давангаа бол чиглэж байгаа байхгүй тэгээд эргүүлээд тэр тохиолдолд одоо энэ хорвоо ертөнц ямар байдлаар харагдах байсан бэ гэдгийг харуулдаг тийм цохол а би спойл болохыг хүсэхгүй байх тийм учраас та бүхэн хэрвээ цаг зав нөх юм бол тэрийг уншаад үзээрэй гэсэн хэлтэ ном билээ.
Аа. За баярлалаа. Бидний урлаг хүлээж авч шүрлэлсэн ирсэн тийм төрөөд миний бэлтгэсэн бүх асуултын дээр дууссан. Миний мэддэг орсол ингэ дууслаа гэдэг шиг. Тэгээд нөхөдлийн төгсгөлд бас биднийг сонсож байгаа бүх төгсөгчдөд зөвхөн эйп биш, вайл биш 15 хөтөлбөр төгсөн бүх төгсөгчдөд хандаад бас мэдлэгээ төвшүүлэх байха.
Яг го төгсөгчдөө бас мэдээж миний төрхөөс илүү манай хоёр маань хөрөгч байгаа. Тэгэхээр би илүү ирээдүйн төгсөгчтөд зориулаад хэлчихье. Аа манай зэрэг сангийн үе талаа ер нь заавал хөтөлбөр бэлтгэв бүх хүмүүс нээлттэй байдаг. Бид нар нээлттэй байхыг хичээдэг. Тэгэхээр хэрвээ одоо хөтөлбөрийн талаар ойлгомжгүй ч юм уу асуух зүйл байгаа өмнө нь магадгүй одоо өргөлөө өгөөд шантарсан болвол дахиад нэг удаа өгөөд үзээрэй. Хэрвээ насжин болж байгаа бол битээ нэг удаагийн ордлогоо шантраараа төрөн хилэнчлэн 300 хүн өгөөд 20 хүн шалгарч байгаа юм чинь магадгүй тий. Аа дахиад өгөөд боломж байж магадгүй. Тийм учраас бити бууж өгөрөө зөвхөн манай хөтөлбөрчлөлтгөө маш олон боломжууд ер нь бол өнөөгийн ялангуяа Улаанбаатарт амьдарч байгаа залуусд бол нээлттэй байдаг. Тэгэхээр тэр болгон цорог байж мэдээлэл авч өөрийгөө хөгжүүлэх юм бол боломж олон хэрэг болчихсон энэ цагт бол бити хойс цугаараа тэгээ боломжийг үргэлж эрэлхийлж агараа л гэж хэлээ да.
За яг төгсөлтөд хандаж хэлэхэд бол төгсчлөө гэд битгий биднээс холбоогоо таслаарэ. За тэргээд бид нартай хамтран ажиллах зөндөө боломжууд бол байдаг, нэлээд байдаг. Тийм учраас тэг бид нартай үргэлж холбоо чимээтэй агараа.
Яг намайг төгсгөд ингэж хэлж ирсэн.
Одоо
холбоотой. Холбоотой л чимээтэй байгаа шүү. За маргад сайн бодсон байх гэж бодчихлоо.
Би нэгт бодох хугацаа гарсангүй гэдэг. Элиаха нэг 10 нотгийн хөтөлбөрүүд дээр би бүх хөтөлбөрүүд дээр ажиллаж байгаа л та. Тэгээ яхаар манай 10 нотгийн хөтөлбөрүүд илүү одоо оролцогчд та өөртөө сэтгэл ханамжийг илүү өгдөг юм шиг санагддаг. Тэгээд төгссөн болоод яг сурж авах, хөтөлбөрт хамрагдж авах үедээ ингээд сэтгэлдээ илэрхийлж байгаа нь одоо зориг сангийн үед амар гоё ингээд өгөөчтэй бүр үнэхээр энэ хүнд хүрч чадсан хөтөлбөр хийж энэ гэдэг тэр итгэл үнэмшлийг авах одоо сэтэл төрдөг. Тэгэхээр манай 10 нотгийнхан сайн уу? Тийм би боцаад одоо хатад 10 нотгийнхан маань ч гэсэн хатад ямар нэгэн ажил хурл зөвлөгөөнөөр ихтэй зориг сангаараа гараад ирдэг. Зарим нь одоо ааруул бариад ирэх тохиол байдаг. Тэгэхээр ер нь бол үд халга нээлттэй хэвэрэл байгаа. Та нар минь нэрээрээ дор бүрнээ манлайлаад өөрийнхөө зүгээс одоо байгаа орчиндөө байгаа газартаа илүү хийг хийж бүтээгээрэй л гэж хэлсэн.
Бүтээж байгааг нь бас харж байгаа болж байгаа.
За маш их баярлалаа. Өнөөдрийн подкастын дугаарыг зочдоор Зориг сангийн гүйцэтгэх захирал Марлма, хөтөлбөр хариуцсан захирал Марл, за хөтөлбөрийн зохицуулагч Маргад нар гэрлээ. За ингээд эхний дугаар сонсогч та бүхэндээ хүрсэн. Ирэх сард шинэ подкастын дугаараар уулзъя.